Bueno, egunon peio, zer moduz?
Ongi eta zu?
Ah, ongi nahiko ongi.
Ongi hasi gara, ez da?
Bai, bai, bai. Lasai.
Tuli, teknikari lanetan, ari zara, aspaldiko edo, bueno, pasaden aste hauetan.
Bai.
Dena den, eskatu nizun, haizu, zu musikaria izanik, biodiskografia egitea gurean, hainbat lagun pasatu dira hemendik eta haiei eskatu diegu. Aizu, zergatik ez ekarri zuretzat bizitza honetan esanguratsuak izan diren 10 kanta, naiz eta zure gustokoak tarteka ez izan, gutxi gora bera bide musikal kronologiko bat egitea. Eta Martin Cervantes non eta Txilmafia taldean ez dakit zein instrumentu jotzen duzu?
Ordenagailua.
Ordenagailua.
Bai, bai. Txilmafian gehiena ordenagailuz egiten du.
Beraz, fundamento pixka bat daukan pertsona, bertan.
Bai, 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 bai. Fundamento pixka eta asko baita, eh?
Bai.
Bai, bai. Hori, hasi aurretik azaldu nahi dut, sin más. O sea, ze, zertaz farra egiten duzu, ja, honen lasiko gara?
Ez.
Ah, vale, vale. Vale, ne. Vale. Erra nahi nuena hori, hauek ez direla niri gehien gustatzen zaizkidan abestiak, emez, ez? Ez pentsa hauek direla nik entzuten dudana nire egunerokoan.
Ez, baino zure.
Baitzik eta dira niri arrazoi ezberdinen gatik niri markatu nauteen abestiak.
Une jakin zenbaitetan,
hori da.
Aditu dituzunak, ezin bestean, sarritan, ez da?
Hori.
Bueno, top 10 berezi bat eginen dugula,
bai.
10 abesti bildu dituzula, txiki-txikitatik hasiko gara, beraz, zer da entzuten ari garena, edo entzutera
goazena? Hau da, gertutasun pizka bat sortzeko gubien artean, hartu zure garaiko abesti bat, erdiaroko abesti bat. Horitzeko zu nola eren zuen kontra.
Bai,
bueno,
bai,
izten ituen guztiak, jaz daude eren zugeri.
Bueno, bat geratzen zait eta nire aurrean daukat.
Ah, bai,
txikia da, baina.
Bai, bai.
Eta gaztea. Bueno, ertarora goazela, zergatik.
Hori. Orain entzunen duguna bombolontena da. Eta ni ez nahi zabesti honetaz oroitzen, egia errateko. Ez nahi zoroitzen. Baina aitak askotan kontatu dit, jaio berritan, lokartzeko abesten zidala, abesti hau. Eta beste abesti bat azten zenean abesten, ni negarrez azten nintzen. Eta nola, berriz bombolonten abesten zuenean isiltzen nintzen. Eta bera beti erraten dit, nola, iaia jaio berritik musikarekin tematua negola eta banekila zehatz mehatz hori nahi nuela bestia. Ez bombolontena, ese es.
Entzun dezagun bada, aur kanta bombolontena.
Bombolontena nere lastana
Bueno, kantu honetan musikaren oinarria ezaguna da, oinarri hori bertsogintzatik datorren doinua da.
Hori da.
Gutxi gora bera, ez da? Normala, zuk lo hartzea musika honekin.
Bai. Egia da. Baina gainera, ez dakit entzun duzun letra pixka bat, osan oso simplea da, baina egiten zaitutan pixka turbioa. Osa, erraten dio umeari, basoan lo ez egiteko, azeria kartuko duelakoan erbia delakoan, sabes? O sea, da pizka bat gogorra aur bat errateko, ez? Edo como
bai.
Que te va a venir el coco y te va a llevar horrelako zerbait, ez?
Bai, baino, bueno, amesgaiztoak izaten zenituen, txikitan.
Honekin loseko gelditzen nintzen.
Bai, ez da? Eta negar gutxi egiten zenuen gau horietan, txikia zinenean,
bai, bai.
Gurasoek ere lo egiten zuten.
Bai, bai, justo hori abestean, bai, beste bat abestean ez, baina hori abestean, bai.
Oso ongi, ba, egin dezagun aurrera aur txiki hori ahonditzen joan zen eta bestelako abestiak ekarri dituzu. Urrengoa abestiaren titulua, izenburua, zein da?
Bai, Prison Song da. Eta honetaz ere ez naiz oroitzen, baina badut beste anekdota bat. Hau, adibidez, jartzen zidan osabak eta amak, ja, hemen ja... Iruz pala urte nituen eta hitz batzuk nekien, bueno, nekizkien, bueno, edo zerbait hitz egiten nuen ja. Eta berriz ni ez naiz oroitzen, baina askotan kontatu diate nola. Eskatzen nuen, jartzen aduzue, lehen da bizi susurratzen duten abestia eta gero jukatzen duten abestia. Eta beiraiek bazekiten, eta abestia hau jartzen zuten.
Era batean susurlatzen bezala, ezta?
Bai.
Eta gero metala bete-betean. Bai.
Bai, bai. Hau, hemen ja iruz palaburte izango nituen eta hau gustatzen zitzaidan ezakiz zergatik. Ezakit. Bai, egia da biosaba eta ama nahiko makarrilak direla eta honelako musika asko gustatzen zaie eta ba azkenean ba pues, genetikoa da edo ezakit, ezakit.
ACDC taldearen kamisetak beti izan bai. Dituzuela etxean, ez da?
Bai, horrela da, bai.
Body bat ere izan zenuen txikitan, edo...
Ez, azetekoa ez. Baina gustatuko litzaidak, eh?
Body bat izatea txikitan, ez da?
Bai, bai.
Entzun dezagun, Prison Song. Bueno, beraz, etzara akordatzen, baino kontatu dizute behintzat, txiki-txikitan kantauek eskatzen zenituela, edo lo hartzen zenuela abesti hauekin, ez da?
Bai.
Martin Cervantes, Chill Mafiako produktorea gure artean, autobiodiskografia egiten, bueno, bereziki ezagutzen dugun talde bat, jarraian, Depeche Mode.
Bai.
Bueno, hauek, larogeiko... teknopopa dira edo
zaldira edo irurogeita marreko
larogeikoak
bueno ezakit ba eski justo talde hau gurasoi asko gustatzen zitzaien gaztetan oso fanak ziren eta begira hauekin badut beste anekdota bat eta honetaz ja oroitzen hasten naiz 6-7 urte inguru nituela ezakit zergatik heldutan ez dut honekin jarraitu, baina goizeko bostetan edo seietan altxatzen nintzen larun bat eta igandetan, eta gurasoak kokoteraino zeuden, logikamente, eta erakutsi ziaten DVD-a, viniloak eta CD-ak baratzen. Eta horrela nik nahi nuen DVD-a eta viniloa jarri nezaken hor egongelan, eta horre goizeko seietan nire seriak edo nire musika entzuten eta haiek lo.
Baina kaskoekin, izango zen, aurikularrekin.
Ez. Baina ez oso altu, ez nuen oso altu paratzen. Eta hori 6-7 urti nituenla, eta oroitzen naiz nola Depeche Modeko vinilo asko jartzen nituen eta gustatzen zitzaizkidan. Eta abesti hau, bueno, klasiko bat da, hau zure garaikoa. Hau,
bai.
Bueno, ez erdiarokoa, baina... Piskat berandagokoa.
Ez dut tuli, Depeche Modek oraindik ere jarraitzen bai, du, bai. Ez da? Bai. Ez dakit bidean geratu ote diren urteren batzuetan, baina orain berriz ere bai. Birak egiten ari dira.
Bai, bai, baina gainera makuloekin eta gurpilun aukidearekin edo zenbat urte izanen dituzet, porque zuek baina zarra
bat. Bai, 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 hori da, hori da.
Osa, gian niruro
gehi... Kristo aurreko galetik
hori da, ez, baina, no, benetan, agian, irurogeita mar urte inguru izanen dituzte, ez? Irurogei...
Bai, gutxi gora, bera, ez da? Bueno, gaur egun egiten den musikaren aintzindariak izan zirena, bai. Esan daiteke Depeche Mode.
Bere garaian oso modernoak ziren, hau zen, claro, musika elektronikoa zizen, eta, no, ze, egia da, claro, nik ez dut ongi kokatzen, ez du alako hori bizi, baina bai... Bere garaian modernoak zirela kontatu diate.
Bai. Bueno, berriz ere itzuli dira, bueno, taldea bai, baina antzeko ritmoak eta apur batean, bueno, finduta, ez? Baino,
bai, bai, bai.
Bueno, zuk esan duzu makinekin ibiltzen zarela.
Hori, elektronikoa ez hain analogikoa. Hau da, dena ordenagailuz eta sintekin egina.
Bai. Bueno, el canto del loco, horrekin ja. Jarrituko dugu aurrera,
vale.
Esan duzu, kanta zenbait, lotxagarriak izango direla.
Bai. Hau da, lotxagarriena edo lotxagarrienetarikoa.
Baina, zerratik?
Ez que ez dakit, orain, kriston grima ematen dik ez da, ez dakit zergatik.
Nazka.
Bai, bai, ez que ez dut asko erran nahi honi buruz, baina ez que, begira, hau... 8-9 urterekin entzuten nuen eta oraindik ez nuen iritzi musikalik, ez iritzirik ez ez. Osea, entzuten nuen eta oraingo Martinek lehengo Martin aurkituko balu emanen dioke kriston hostia edo horrelako zer, osea, ez que beste ez daki, lotxa maten di.
Aizu, baino bere garaian sortu zirenean arrakasta handia lortu zuen talde honek eta
bai.
Oso kanta ezagunak eta arrakastatsuak bai. Lortu zituela.
Eta egia da, hasierako disko honetan eta, bueno, hasierako diskoetan pizkat rockeroagoak zirela bai. Eta hor ulertu dezaket nola gero Dani Martin, pues, o sea, hau dena da subjetiva, o sea, hori da nire iritzia, gustatzen zaizu eta oso ongi dago.
Bueno, ez.
Baina hori, oso ongi dago.
Baina ez dela Bisbal bat, esan nahi dizut, ez?
Bai, baina ez dakit lotxa maten dit, mesedez, guazen urrengora, ez que ez da...
Bueno, entzun dezagun, eres tonto, abestia, el canto del loco.
Aparentar ser la persona que siempre tú habías querido. Dime por qué no te quieres aunque sea solo un poquito. ¿Por qué no eres tú mismo en algo parecido? Usando menos el coco y un poquito más la piel. Ya que somos lo que somos y si no lo quieres ver. Si no te gustas es que no estás vivo. Eres tonto. Eso es algo que nació contigo. Y mañana al despertar, saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar a la cara que no debes nada. Eres tonto. Salir a la calle sin la tontería, sacándole dentro entera tu vida. Entera tu vida.
Gitarrarekin solo bat, horrekin ere ikasten.
Solazo. Bai. Ba, ez dakit honengatik izanen zen, baina hemendik aurrera ja tematu nintzen gitarra nahi nuela, eta gitarra jo nahi nuela. Eta mar urterekin eskatu nuen gitarra, eta gitarra nahi nuen. Eta hemen, ja iritzi musikala izaten hasi nintzen. Eta egia da, ez ziatela gitarra bat erosi, 12 urte arte musika eskolan ez zinuelako izena eman 12 urte baino lehen gitarran.
Eta nolakoa izan zen musika eskolan konservatorioan zure esperientzia ura?
Ba, nahiko ona.
Pentagramak ikusi zenituenean, ez da, zure sensazioa.
Ba, agian, akademia, akademikoki, trauma gutxin egin didan lekoa izan da musika eskola.
Bai, dorremi fasola zidu.
Bai, ikusten nolakoz, zirela... herramientak gero nik nire musika egiteko eta gustatzen zitzaidalako, bai.
Eta... Beraz, solfeoa ikasitakoa zara,
bai,
zu?
Bai, bai.
Pentagrama bat ikasita, badakizu zer den fa, zer den do, eta zer den bai. Sol.
Bai.
Eta zer den kortxea, zer den semikortxea, zer den fusa, zer den semifusa,
bai.
Txuria, beltza...
Bai, bai. Zuk ere badakizu, ala.
Bai, gutxi gora bera. Ez gehiegi, eh?
Ah, vale.
Ez gehiegi. Haizu, El Canto del Loco entzun dugula, gitarra maite zenuela, zer nolako gitarra izan zen ura? Etxera iritsi zen gitarra ura, lehenengo gitarra ura.
Larogei euroko Stratocaster beltz eta txuri klasiko bat, eta horrekin hasi nintzen 12 urterekin. Eta zergatik eskatu nuen gitarra? Ba, bi urte horietan, 10-11 urte nituenean, Master of Puppets, Metallica eta Judas Priest, Skorbuto eta honelako taldeak gustatzen hasi zitzaizkidan. Eta hor, ba, distorsio eta gitarra abesti guztietan zegoen eta oso presente zegoen. Eta orduan, nik nahi nuen gitarra, nik nahi haiek bezala izan nahi nuen.
Aizu, eta dena den, metala, punkia, denak nazten zenituen, Metallica,
bai.
Metala delako, Skorbuto...
Bai.
Punkia delako
bai,
denetarik entzuten zenuen etxean ere oihartzun hori zegoen gurasoa
bai,
eta...
hori da bi ietarik punkia eta bueno, metala ezain beste, osea tras metala ez, punkiaren antzekoa dena eta azkarragoa, osea bateria da tupa iai, osea punkia bezala eta hori entzuten nuen gehien bat, baina bai ere ba, osaben influentzia gatik edo
eragina
hori da.
Metallica entzuten ari gara,
bai,
zergatik
bueno, ekarri... Bueno, klasiko bat, honek ez dit lotxarik eman.
Bai.
Bai,
zergatik ekarri duzu, talde hau, abesti hau?
Ba, urte askotan izan delakoz nire disko gogokoena eta nire abestirik gogokoenetarikoa.
Azen olako kontzertuak egon zara, baten batean?
Ez, ikusitut streamingen bidez, baina ez naiz egon. Nahiko nuke.
Eta bide antzeko bati utzi diotela, ez da? Metallicako kideek. Edo aldatu egin dira bidean.
Asko aldatu egin dira.
Bai.
Baina, eta ni, begira, ni honi buruz bai badudala iritzia. Niri, asko gustatzen zaizkit lehenengo diskoak, Black Album arte. Gero, hortik aurrera, eske bide erdi bidean daude, ez dira ezain makarrak, ezain tras, ezain poperoak, eta gero, asko gorrotatzen duten disko bat, jendeak asko gorrotatzen duen disko bat, dira Load eta Reload, oso poperoak direlakoz, baina nire gustatzen zaizkit doazelakoz aurpegiz, dira poperoak, ez dira metal diskoak, ni rock, ni na, no, son
poperoak,
bai, eta... Puroa da, ongi eginean, nire gustatzen zaizkit, eta abesti politak dituzte.
Bueno, entzan dezagun Metallica, abestia, ekarri duzuna?
Master of Puppets.
Beti esan da, Iruñea, muturretako iria izan dela, ez da? Edo metala, edo beste alde batetik punki asko, ez da? Ez dakit, metalaren oihartzunak, pensatzen dut, 10, 12, 14 urterekin ja, ziko zinela ateraldiak egiten lagunekin eta bueno, nerabezinenean, ezta? Bai. Taberna zenbait gogora etortzen zaizkizu.
Bai, kragu, motobomba, baina ez nintzen hoietara inbeste joaten. Ja, normalean joaten nintzen, asko joaten ginen, arrotxan zegoen, errotxapean zegoen gaztetxeara.
Bai.
Hor, han egiten zituzten kontzertu punki asko eta Erdoil, Bide Bakarra, El Sonido de la Metralla, eta horrelako taldeak ikusten genituenan, eta bai, bai.
Beraz, lehenengo kontzertu haiek eta lehenengo ateraldi haiek tabernetan gordeta dituzula memorian, ezta?
Bai, baina gaztetxean gehiago tabernetan baino, bai. Bai, 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 bai.
Eta arrotxapeko gaztetxeko esperientzia hura, nolakoa izan zen lehenengo kontzertu haiek, ezta?
Bai, ba, karo, ni oso, ba, oso ongi, gainera nire kuadriakoak ni baino pizkat helduagoak ziren. Eta, claro, ni 14 urterekin joaten zen, baina beraiek ja 16, 17 urterekin ja, ba, hori. Nitzatzen mundu berri bat den hori guztia.
Bueno, kultura musikala behintzat zabaltzen hasi zinela eta arrotxapetik nora eta Bizkaialdera eginen dugu Eskorbuto. Mm-hmm. Beti depende abestia, Eskorbuto taldea, ezkerraldekoa, Bizkaiko ezkerraldekoa, largoiko hamarkadako Bilbo Zikin ura. Datorkigu gogora, Bilbo Zikina eta heroina.
Make Bilbo Grey Again. Hori da, behin ikusi nuen grafiti bat hor paretan. Egin berriro Bilbo grisa.
Bai.
Bede greita, bueno.
Garai grisak izan zirelako eta Eskorbuto taldearen izenean ezer azpimarratuko zenuketuli.
Ba, eske hau abesti latza, Osa, ni hau adibidez ez dit lotxarik ematen eta gainera gaur egun ere entzuten jarraitzen dut. Honi, bueno, Eskorbutori maitasun berezia diot ezak izergatik.
Bai, eta disko zenbait egin zituzten, gerora hil zirelako gehienak, ezta?
Bai.
Nik uste dut bizirik jarretzen duela
bakar bate.
Bakar batek beste bi edo hiru hil egin zirelako, ezta?
Bai.
Bidean geratu zirelako Eskorbuto taldeko kideak eta nago beste talde hainbatekin eta garaiko mugimendu, herri mugimenduekin eta nahiko aurka egon zirela, ezta? Beraiek pensatzen zutelako beste sistema bat, sistema alternatibo bat, baina beste sistema bat zirela, ezta?
Bai.
Beraiek atxilotu zituzten, Madrilera eraman zituzten eta zer gutxi esan zuten hemen, adierazi zuten hemen, bueno, garaiko hainbat mugimendu, ezta?
Bai, eske azkenean punkien artean punkienak ziren, eta eske uni ustez ez zeuden beste sistema baten alde, sino gauzak suntxitzaren alde, eta jazta, erran edut. Ez ziren hain, edo onela ikusten ditut, baina, karo, nik ez nituen gara joiek bizi. Orduan, ikuspegi pizka bat murriztua dut. Osa, ikuspuntu ez nuen bizi, orduan ez dakit nola interpretatu benetan haien haiek erraten zutena.
Osa. Eta garaiko punki haien irudia, ez da, gandorrak eta...
Hori da, bai.
Bai, Ebaristoren gandorra ere, gogora ekarriko dugu, ez da. Egin dezagun aurrera beste izen propio batekin, Cecilio G, edo Cecilio G.
Suavemente, bésame. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Te quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Ice, ice, baby, my villa is vanilla. Ice, 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 baby, my villa is vanilla.
Fana, hype, killer, Ceci de Beam, hype, mister, de Langui ganó Goya, pero ¿qué me dices? El Dani le echa polla con M de stickers, Estopa se vacila con un Seat Panda, tú la pones dura pero la traes blanda, se cree moderna pero es muy estándar, lo único que sabes atrás de las bambas.
Cecilio G, nahiko artista, kanpotik begiratuta bentsat, nahiko destroyer, ez?
Bai, punki batzutatik beste punki batera, gaur egungo punki batera, baina bai, bai, bai. Eta gainera, Cecilio G izan aurretik, berak freestyleak egiten zituen kalean eta horrela, eta punky negro deitzen zen.
Ah, bai.
Bai, eske da un crack. Baina egia da, hori, pues bueno, eske beste punky bat da, hau beste punky bat da.
Bueno, freestyleak aipatu dituzu, kalean egitea. Horri buruz ari garenean, zertaz ari gara? Gure horrek jakin dezan, badakigu.
Ba, ah, bueno, bai, da, noski, zuk badakizu, badakizula, baina, ba... pues hiri askotan eta herri askotan baita gertatzen dena, ba hori, elkartzen direla 10-20 gazte, bozgoragailu txiki batekin, YouTubeen jartzen dituzte baseak eta bata bestearen kontra, zu tontuna zara, zu baita, eta horrela batek besteari.
Eta hori kalean, eta bat batean bai. Udaltzainak etortzen dira, edo mosoak, edo...
Bai, hori da.
Edo foruzainak, edo bestelakoak, ezta? Cecilio G, hau Katalunia.
Bai, Poblenoukoa.
Poblenoukoa, bere letretan zer kontatzen duen, edo... ez dakit, gainetik bada ere?
Bai, ba...
Hori gutxienekoa da?
Abesti hau asko gustatzen zait, eta era, aukeratu dut, abesti honetan... Espainiako rapero erdiekin sartzen delakoz. Erraten du Natxez Marikon, Estopa se pasea en un Seat Panda, Helio Tofana Jai Hitler, osea, hori, pizkat estena guztiari botatzen dio kaka, eta hori, horrezatik konparatu lehen eskorbuterekin. Osea, hau delakoz rapean punkiena, osea...
Hori gertatzen da sarritan artisten artean eta sesioan ibiltzen direla eta horrela sortzen dituztela haien lanak edo errespetu handia.
Normalean errespetua dago eta normalean zerbait gogorra gertatzen denean edo zerbait pertsonala gertatzen denean egiten da beef deitzen den hori. Beefa da, nik zuri egiten dizut abesti bat, ezakiz zer egin duzula erranez eta ba hori. Eta normalean besteak erantzuten dio. Baina, hau, honi ez dizio inork ezer erran, eta berak esartu zen rapero guztiekin abesti berean. Osea, abesti berean guztien kontra.
Haizu, kantak publikatzerako tenorean...
Karo, ez diot, karo, barkatu, ezke ez diot honi testu ingurua jarri. Hemen ja... punki eta metal eta gitarratik pizka bat atea nintzen 16 urte inguru eta jarri dut berri duguna bestia eta jarriko duguna justo garai beretsuan entzuten hasi nintzen eta egia da hemen ja hasi nintzela ez hain beste gitarra eta gauza elektronikoak eta garai honetan duela 6 urte inguru ja hasi nintzen ordenagailuan nik ere musika egiten eta gitarratik ateratzen eta ja pizka bat musika elektronikoa eta ere ikuspuntua irekitzen. Ez hain gitarra metal punki.
Zuarendik ere oso gaztea zarelako, ez da? 23, 24, 24 urte dituzulako eta bueno, salto hau esan duzun bezalaxe 18 urte ingururekin edo eman zen.
Bai, 17-18 ez naiz zehazen atzoritzen, baina bai, hor inguru.
Bai, eta esan zenuen informatikaren tenorea da,
bai.
Eta ni pantalla baten aurrean jarriko naiz,
bai.
Eta musika sortuko dut. Erresa da ariketa hori?
Ba, eski oso erresa egin zitzaidan, porque claro, justo garai horretan, Beñat Rodrigo Kilikirekin Kiliki ezagutu nuen klasean, gainera justo bata bestearen ondoan eseri gintuzten,
bai, ikusi nahiko nuke klasea.
Bai. Eta ideia txarra izan zen, ideia txarra biak elkarrek. Bueno, ideia txarra edo ideia ona, ez orain ez dakit, baina hori. Ezagutu nuen eta bera txaranga eta trompetaren mundutik eta ni punkiaren eta talde gitarraren mundutik gentozen bakoitza eta berak erran zian, ze, hasiko gara ikusi dut, orain ordenagailuz egiten dira gauza asko, ezakiz zer, eta sampleatu, ezakiz zer, eta nire erran nuen, bai, Niro Sabak erabiltzen du FL Studio edo Fruity Loops deitzen den programa bat, eta biok jarri genuen, eta ora hasi ginen, hasi zen pizkat Chill Mafiaren afera hori, eta ez zen zaila izan zen nahiko erreza. Eta, osea, naturala gainera, hori, eske izan zen asko niretzat, batez ere, osea, hori, ikuspuntu irekiera bat, bai, beste estiloetara eta musika bakarra ulertzeko ez estiloetan bakarrik. Ez dakit,
bai,
azaldu nahi zen.
Bai, dena den, nola egiten duzuen lan? Taldean, esate baterako, estudio txiki bat daukazue, bertan azpiegitura informatiko hauek, edo etxean zuk lantzen dituzu erritmo hauek, zein izaten da modua? Edo denetarik?
Denetarik, osea, bakoitzak, baitugu hiru edo lau home studio, etxeko studio, bakoitzak bere etxean, eta... Ba, denetarik batzutan elkartzen gara eta elkartu garenen artean ateratzen da ideia, beste batzutan nik eramaten dut base bat, beste batzutan etortzen zait norbait eta erraten dit, ba, badut hau buruan egin dezakegu, eta aurrera, eta pizka bat hori, ez dago zehaztua, hau, eta prozesua da pizka bat.
Eta gero ere letrak ipini beharko direla, ezta?
Bai.
Idazten jaioa zara edo beste batzuen esku?
Ez, normalean beraiek egiten dute, baina bai askotan edo erremate bat, edo ez dakite nola erran zerbait eta laguntzen diet, baina normalean ni musikaren parteaz musika egiten dut. Ez hain beste letra, ez.
Bai, Chill Mafian hasi zineten duela zenbat urte? Pandemiaren aurretik gutxi gora bera.
Ez, azkenan kuadrilla gara eta kuadrilla ba hori, garai honetan duela 6-5 urte
hain beste pasatu da, eh?
Bai. Kuadrillan, baina musika egiten bai pandemian izan zela. Osa, justo hori, atera ezin zenean.
Hori da. Aizu, bueno, entzuten ari gara beste abesti bat, eman egurra maia, eta gero hitz eginen dugu abestia. I'm gonna send him to outer space to find another race. Hauek oso erritmo jamaikanoak dira, jamaikarrak, ezta?
Saraute, inaute, giluz hemendik.
Eska eta regea eta antzerako erritmoak ere maite dituzula.
Bai. Osa, errandizudan bezala hau eta lehen jarri dugun, honen atzean jarri dugun abestia, garai beretsuan entzuten hasi nintzen. Eta gauza da, garai honetan, Chill Mafia sortu zenean, eta Chill Mafia sound systemetara joaten ginen kuadrilla zen azkenean, eta hori, garai honetan eske egiten zen askotan, ez zitzaizki, bueno, niri ez zitzaizkidan asko gustatzen hemengo tabernak eta horrela, eta hemen jartzen zituzten musika, ezak izelgatik, ez zitzaizan gustatzen. Eta horretzen naiz nola Mariano montatzen zuen Arazuriko zubiaren azpian, montatzen zuen bere sound sistema 30 pertsonentzat, eta bakarrik WhatsAppen bidez bidaltzen zituzten, osea, zuen gonbidapena eta hori.
Mariano, nor da Mariano?
Mariano, ba, eske galdera ona. Andaluziar bat zen, gainera gu guztiok baino helduagoa, eta sound system bat zuen, eta duela hiru edo pandemiarekin desagertu zen, eta inork ez daki non sartu den. Eta edo non dagoen. Eta zen rabeak eta horrela egiten zituena, eta berak zuen soinu sistema, eta hemendik norbaitek baldin badaki ea non dagoen edo zer den Marianoz, ba, zer abisatzea mesede, osea, duela lau urte ez dakidala zer berari buruz.
Mariano, non zaude, Mariano?
Mariano, faltan botzatzen zaitugu, eske...
Where are you?
Bueno, esan duzu Chill Mafia, gainetik bada ere aipatu dugu biodiskografiaren bideo honetan Chill Mafia sortzen duzuela gutxi gora bera pandemiaren aurretik edo pandemiaren hasieran, eta bueno, kantaren leherketa nagusia hau izan zen Gazte Arruntaren kopioak.
Hori da.
Eren egun jarria Gazte Arruntari, Julen Xabier Iñaki Andere Domatxin. Gauza ederra denik ez dukatuneri, gauza ederra denik ez dukatuneri. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, Instagram irekitan olako zalantzak, neska gazte politxen algaziak latzak, reakzio pare botata sartzen aizaltxan, reakzio pare botata sartzen aizaltxan.
Hau izan zen, sortu zenuten lehenengo abestia, lehenengo kopla?
Ez, sortu genuen lehenengoa ez, osea, ez. Osea, ongi saiatu zera, baina ez.
Baina arrakastatzuena hasiera batean behintzat, hasierako pauso horietan, bai.
Bai. Hau izan zen, buma egin zuena, eta igo genuen momentuan Euskal Herri osoan entzun zen abestia. Bai.
Eta zergatik uste duzu, lortu zenutela horrelako arrakasta? Hor, Twitterren ere zalaparta izan zelako, ez da? Zio baten... inguruan, ez da? Ba, eske... Hor sortu zen salsa bat, ez da? Eta horrek bai, fama apur batean ekarri zion taldeari eta kantu honi.
Ez da,
bueno, Xabier Letek zer pentsatuko luke abestian ditaz?
Aupa, ongi, ni guzti dut, bai, berak egin zuen bere garaiko kostumbrismo abesti bat, eta guk egin duguna da berdina, baina gure garaira ekarri, eta berdina instrumentazioarekin. Erran nahi dut, berak egin zuen gitarra batekin eta zituzten baliabidekin, eta gaur egun ere folka egiten da, eta folka gaur egun ordenagailuz egiten da, baita. Folka ez da bakarrik alboka eta gitarrarekin abestea, edo hori nire guztiz, vamos, baina...
Hemen gaude sartu gara, ez horregatik, ezta?
Bai, ez horregatik.
Zergatik?
Berpizkundeagatik, hori zen gu genuen paranoia bat, ba hori, euskal musika pizka bat...
aldatu edo astintzeko asmoarekin.
Bai, pizkatzeu geldirik. Eta pizkat, 80ko hamarkadan oraindik pizkat... Bari, ataskatua edo erran beharko.
Mendillorriko festetan, oraindik ere txoznetan lapoiarreko entzuten dela.
Bai, atope, eta niri asko gustatzen zait. Ez da, ez dut horren, horren kontra ezer ez dut. Gauza da, gaur egun ere, ba, egin daitekela gauza berriak eta euskeraz, eta ba, eduki berriak euskeraz, eta musika eta kultura berria egin daitekela, eta horren alde. Ez nago, ez da lehen zegoenaren kontrarik, ez.
Bueno, taldean zenbat lagun zarete gutxi gora bera, dozena erdi bat, edo? Bost, sei inguru, ez da?
Baina taldea, ze taldea?
Chill Mafia.
Baina Chill Mafia politiko-militar, edo Chill Mafia militar bakarrik, oza...
Esplikatu, bata eta bestia zer den.
A ber, eski daude hainbat apendize. O sea, badago talde oso handi bat, agian...
Kolektibo bat.
Kolektibo bat, hogei pertsona ingurukoa.
Bai.
Eta... Bai, baina ez nago ziur zenbat diren gutxago.
Etxe bakoitzeko personarik oberenak.
Hori da, hori da. Baina gero daude apendizeak, ba, musika egiten dutenak, gero artea egiten dutenak. Eta, pues, edo... gero, hor barruan batzuk pintsatzen dute, beste batzuk margotzen dugu. Beste, eta horrela, badaude hainbat apendize eta pertsona bera egon daiteke... hainbat apendize barruan, eh?
Apendizitisarekin.
Hori, apendizitisarekin. Ez daki, nola erran. Eta orduan, horrezkati, zeri buruz, ze txilmafiari buruz ari zara.
Bai. Horrendik ere, bueno, gauzak egiten ari zaretela, eta bai. Aurretik ere, bide luzea daukazutela, ez da?
Bai, pixkat geldirik egon gara, hartu dugu urte bat nahiko lasaia.
Bai.
Baina, bueno, ja ibili gara grabatzen hilabete hauetan, eta... pare bat bideo ditu eta bueno, ez dut gehiagorran.
Bueno, bideoak ere kantain batekin lotzen dituzuelako, ez da?
Noski.
Aizu, dena den bihotzean, zure barruan benetan maite duzun erritmoa Mexikotik datorrela, ez da?
Hala da.
Zergatik?
Ba, ezakit, gainera azken urte honetako gauza izan da
rantxerak.
Bai, ezakit zergatik, gainera, ba, bai izan dela pizkat, claro. Hainbeste ordenagailu eta hainbeste gauza egin digitalki, ba gitarra pizka bat atzean utzi nuen. Eta azken urte honetan ez dakit zergatik hartu dut berriro gitarrari hartu diot gustua eta batez ere Mexikoko gitarrari. Ta 12 sokako gitarra bat egin dut, mexikar talde bat egin dut. Bueno, ez mexikar, bai. Bai, mexikarra, bai. Eta ezakiz zergatik berri hasi naiz gitarrarekin.
Eta taldearen izena zein da?
La Chama.
La Chama. La Chama. Pizkanaka, besteak egiten hasiko zarete. Dagoeneko bai. Kantaren bat egina duzue.
Bai, Musa Mairu, ja kaleratu dugu videoklipa eta guzti, La Chama. Eta baina lanean irri gara eta ja uda honetarako atera zaizkigu hainbat kontzertu, así que
Txutxini Bañez jainkoa.
Ba, zuretzat. Ariel Camacho.
Ariel Camacho.
Ariel Camacho.
Eta non bizi da?
Hilik dago. Oso gazte hiltzen gaizoa bai. Auto istripu batean. 23 edo 22 urterekin.
Mexikon egona zara?
Ez, baina nahiko nuke. Gainera Mexikoren afera hau farregarria da, porque claro, adibidez nire aitonari ez zitzaion nire musika gustatzen, normala erraten zuelako, ba, uski basu gehiegi du, ez, eta digitala da, ez zait gustatzen. Eta bapatean korrido den afera honekin nire musika gustatzen ari zaio orain.
Aizu, claro. Korridoak aipatzen dituzula musika mexikarraren bueno, garapen bat da.
Bai.
Baina zer nolako ezaugarriak ditu korridoak? Harinagoa da?
Ba, eski korridoaren afera sortu zen Mexikoko iraultzan. Eta beti zen norbaiti egiten zaio korridoa. Edo norbaiti egiten zit... bai, norbaiti egiten zaio korridoa.
Dedikatua.
Bai, ez da inoiz edo, ez, gutxitan da bate, osea, pertsona bati ez dedikatua. Eta bai egia da, izan dituela bi edo hiru aldaketa, lehenengoa izan zen hori. Generalei egiten zitzaizkien korridoak, gero, entzuten ari garen korrido motak, ja internazionalizatu zirenak eta ona higatu zirenak, ja korrido Los Tigres del Norte eta horrelako korridoak, eta gaur egun eman diote beste buelta bat, hirugarren buelta bat korridoei, eta korrido tumbadoak, eta hori agian entzun duzue korrido tumbadoak orain daudela nahiko potente, eta hemen baita hitz egiten da, bueno, hor nazten da narko korridoak, narkotrafikantei egiten zitzaien korridoak, eta ere... nola, un poco de autosuperación, rollo ba, bere burua gaizki lengoen eta orain ongi nago eta horrelako gai asko lantzen dira.
Bueno, zer da entzuten ari garen atuli?
ni parientes somos de los Tigres del Norte.
Eman egurran. Bueno, korridoa que maite duzula, korridoekin ari zarela lanean, la txama taldearekin,
bai.
Hori bakarrik egiten duzu? Esan nahi dizut korridoak bakarrik estilo horrekin ari zara lanean.
La txama, bai, la txama da talde berbenero bat eta gehiena hori, korridoak, bueno, baina bolero bat baldin bad, bai, musika latino batez ere. Baina hori, korridoan oinarritua.
Maineruko festetara joan nahi duzuela.
Bai, baterako. Bai, bai, hau da bakarrik herriko festetan jotzeko eta ondo pasatzeko, pixka bat edateko eta jazta.
Bai,
Mozkor talde bat.
Afariaren truke, atxama.
Hori da.
Bueno, zer da entzuten ari garena eta horrekin errematea?
Musa Mairu, lehen errandu dana bestia eta hori da.
Zemaki dezaudete taldean?
Orain txebertan sei gara. Elikoi bat, bi tromboi, abeslari bat, eta bi gitarra, zazpi. Bi, sei, ezakit kontatzen.
Abeslaria, etzarazu.
Ez, baina...
Koruak egiten jaioa.
Bai.
Oso ongi. Aizu, ba, Tuli, Martin Cervantes, Chill Mafia taldeko kidea, La Txama taldeko kidea, biodiskografia egiten gaur, Metropoli Foralean, 10 kanta, top 10. Beste 10 kanta izan zitezkeen, ezta?
Bai, eta agian aste bete barru beste 10 aukeratuko nituzke, así que, bueno, baina honeki, hauekin ongi.
Oso ongi, ba, mil esker eta nahi duzun arte.
Zuri.
¿Por qué me duele tanto este silencio con que duela? Sácame esta muela y ay, venita pena que muera. No sé dónde estamos pero siempre nos movemos. No sé dónde vas de vuelo y por más que quiero no consigo entrar en este cielo, mi amor. Tengo en mi boca tu caramelo y si no vienes me congelo. Vendrá un mareo de esos que no veo, como cuando el viento mueve tu pelo. Se ha cerrado la puerta en mi nariz, he quedado fuera triste. Mi musa está muerta para mí, pero tú en el bar la viste. No sé dónde se esconde mi musa que abusa y me usa y no sabe.